Hnutí ANO včera opustil europoslanec Petr Ježek. Má výhrady k postupu strany při vyjednávání o příští vládě, ale i k podpoře současné hlavy státu. Před ním podobný krok udělal už Pavel Telička. Hnutí tak zůstávají dva z původních 4 europoslanců. Co Ježkův krok pro stranu znamená? Hrozí odchod dalších? A co je vlastně takzvaný Dublin 4, který se stal tak často opakovaným tématem v kampani před volbou prezidenta? Naším dnešním hostem je z Bruselu europoslankyně za hnutí ANO Dita Charanzová. Dobrý den, zdravím vás.
Hezký den.
Paní poslankyně, co jste říkala tomu, když jste se dozvěděla, že váš kolega pan Ježek vystupuje z hnutí ANO?
Tak já jsem se to dozvěděla v podstatě stejně, jak to šlo i do médií. Vzala jsem to jako fakt. Pan kolega Ježek dlouhodobě se od hnutí vzdaloval. Spíš mě překvapilo, že možná tehdy neodešel s Pavlem Teličkou. Takže beru to jako fakt. Nějak mě to moc nezaskočilo.
On ten svůj odchod v dopise vysvětlil tím, že se s hnutím rozchází v pohledu na podporu prezidenta Miloše Zemana, také na vztah hnutí s komunistickou stranou a extremistickými politickými sílami na české politické scéně. A že má také odlišné představy než vedení hnutí ANO o požadavcích na osobu premiéra. Pojďme to spolu prosím rozebrat. Pokud jde o tu výhradu vůči podpoře hnutí ANO prezidentu Miloši Zemanovi v prezidentských volbách, v tom se s ním shodujete, s Petrem Ježkem, že?
Já bych na úvod možná řekla, že stejně jako Petr Ježek, ani já nejsem členem hnutí, takže já nejsem ani zapojená do nějakých interních debat, které hnutí v této oblasti vedlo a vede. Co se týká kandidátů na post prezidenta. Já už jsem před prvním kolem i po tom prvním kole dala jasně najevo, že Miloš Zeman není můj kandidát a na tomto názoru nic nemění ani to rozhodnutí nebo doporučení vedení hnutí.
A pokud jde o ten druhý důvod Petra Ježka, kdy kritizuje vztah hnutí ANO s komunisty a extremisty, co si o téhle jeho výhradě myslíte?
Tak já už jsem to také komentovala v tisku. Pro mě je důležité, jakým způsobem se uspořádá budoucí vláda, jaký bude mít program, programové prohlášení, jakým směrem se bude ubírat. A tohle pro mě je opravdu zásadní otázka, jestli zůstane ten proevropský, prozápadní kurz, který třeba je v tom současném programovém prohlášení, na kterém jsem se podílela, zda to bude mít i budoucí vláda. Já osobně v těchto oblastech, co se týká zahraniční politiky, evropské politiky, průsečík ani s komunistickou stranou, natož teda s extremistickou stranou SPD, zásadně nevidím. Takže já se ani nedokážu představit, že by nějaká takováhle spolupráce na vládní úrovni mohla fungovat.
Tak ono se nemusí jednat pouze o spolupráci na vládní úrovni. Ono může jít o to, že tyto strany mohou umožnit vznik menšinové vlády, mohou ji tolerovat. Těch forem spolupráce je víc.
Já bych nechtěla předbíhat v tuto chvíli. Ty jednání probíhají, já vám za sebe říkám, nějaké principy, které pro mě jsou zásadní pro další směřování České republiky, pro to, jakým způsobem se vymezí budoucí vláda vůči Evropské unii v zahraniční politice. A tohle je pro mě to hlavní měřítko. Ale nedokážu tady prostě 900 kilometrů od Prahy v tuto chvíli hodnotit domácí politickou scénu, jakým způsobem se ubírají jednotlivá jednání. Za sebe říkám, že ten průnik s oběma strany prostě nevidím.
Ale právě proto, že ta jednání probíhají a že se do těch jednání tyto strany hlásí, budou se scházet na jednáním z hnutí ANO, tak by mě zajímal váš postoj, jak se zachováte v případě, že by ta jednání dospěla k nějaké dohodě.
Já bych nechtěla opravdu předbíhat, byla bych ráda, aby ostatní politické strany, demokratické strany, které uspěly ve volbách, jsou v poslanecké sněmovně, aby se snažili více zapojit do toho budoucího uspořádání vlády, aby se snažili najít nějakou, bych řekla, společný jazyk s hnutím ANO. Já myslím, že ve finále nám všem by mělo jít o to, aby v České republice co nejdřív vznikla vláda, která začne pracovat a která začne plnit program. Toto myslím, že už všichni občané, už jsme možná všichni trošku unavení z toho, co se v poslední době na politické scéně děje, takže já bych spíš, než tady říkala nějaké spekulace, předbíhala tomu vývoji, byla ráda, kdyby ostatní politické strany se aktivněji zapojily do těch jednání.
A pojďme, ještě souvisí s tím i třetí důvod, který Petr Ježek uvedl pro svůj odchod z hnutí ANO. A to bylo to, že má odlišné představy o požadavcích na osobu premiéra. Výhrada míří k osobě Andreje Babiše, který byl zbaven imunity pro trestní stíhání v kauze Čapího hnízda. Jak toto hodnotíte vy?
Já myslím, že je důležité, že u nás v tuto chvíli opravdu fungují všechny ty demokratické principy, to znamená, že sám pan premiér, pan Babiš požádal o to, aby byl zbaven imunity, že teď probíhá nějaké řízení, a já v tomto případě asi nejvíc tím prezumpci neviny, to je asi ten základ, který mimochodem včera tady i na tom jednání, které v Bruselu jsme měli, řekl i komisař Oettinger, že musíme být objektivní, musíme ctít všichni presumpci neviny.
Takže chápu, že by vám nevadil premiér, který by byl trestně stíhaný.
Tak ideální situace to samozřejmě není, osobně mě netěší. Na druhou stranu občané tuto situaci znali, i přesto dali hnutí tolik hlasů. Nechme jednat ty instituce, úřady, které v tuto chvíli v tom vyšetřování mají hlavní roli, počkejme si na rozhodnutí soudu.
A pokud jde o vaší vnímání té situace nebo toho, jak se situace v Česku odráží v Bruselu, nemyslíte si, že by nás to mohlo nějakým způsobem diskvalifikovat nebo zhoršit vyjednavací pozici Andreje Babiše co by premiéra?
Tady to, co jsem zaznamenala, se intenzivně sleduje. V poslední době samozřejmě především ta prezidentská volba, na to jsem tady velmi často dotazována. Čeká se na to, jaký kurz bude mít nová česká vláda, a čeká se na ty konkrétní kroky, ale pokud bych hodnotila ty jednání, které tady pan premiér Babiš měl v prosinci na Evropské radě, já jsem nezaznamenala žádnou kritiku, naopak většina těch jeho vyjádření byla tady přijata pozitivně. Ty ohlasy byly v zásadě pozitivní, takže tohle to v tuhle chvíli takhle nevnímám.
Jak už jsme zmínili v úvodu, Petr Ježek je druhý, kdo vystoupil z hnutí ANO nebo odešel z europoslaneckého klubu hnutí ANO po Pavlu Taličkovi. Nehrozí, že by odešel někdo další, a ať už vy nebo paní Dlabajová?
No, je pravda, že se nám ta delegace tady zmenšuje a zmenšuje. Já jako asi je dobré si znova připomenout to, že nikdo z nás, těch čtyř, nebyl a není členem hnutí ANO. My jsme tady byli zvoleni na základě nějakého programu, který tady s kolegyní Martinou Dlabajovou plně naplňujeme a děláme ho podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A myslím si, že na našich výsledcích je jasné, že jsme sem šli opravdu odvést nějaký kus práce, to, co dnes a denně tady děláme pro české podnikatele. Já jsem ráda i to, co se mě třeba povedlo vyjednat v oblasti té nešťastné zbraňové směrnice. To jsou výsledky, které myslím, že mluví tady za vše.
Takže váš odchod nehrozí?
Já v tuto chvíli podobný krok, jako udělal Petr Ježek, nezvažuji, a to z toho důvodu, který jsem vám teď vysvětlila. Já jsem tady byla zvolena na základě nějakého programu, který tady naplňuji, a zároveň na těch věcech, na kterých jsem se doposud podílela v hnutí ANO, ať už to byl program hnutí ANO do parlamentních voleb, ať už to byla můj vstup do programového prohlášení vlády, tak to jsou věci, které nakonec vidím, že jsou pozitivně vnímány, a proto já v tuhle chvíli nevidím důvod, proč bych se měla ukončit spolupráce s hnutí ANO.
Ani podpora Miloše Zemana ze strany hnutí ANO vás v tom nezvyklává?
Tak je to nějaká pluralita, bych řekla, názorů. Já jsem od začátku říkala, že pan Zeman není můj kandidát. Řekla jsem to osobně i panu Babišovi, on to vzal na vědomí, stejně tak, jako já beru na vědomí rozhodnutí vedení hnutí. A myslím si, že to o tom vlastně ve finále je ta demokracie. Navíc jsem zaznamenala i hlasy jiných kolegů, kteří jsou členy ANO, kteří třeba mají na prezidentskou volbu stejný názor jako já.
Ještě poslední otázka k tomuto tématu. Měli by se podle vás Petr Ježek a Pavel Telička vzdát svých europoslaneckých mandátů? On je k tomu včera vyzval první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Co si o tom myslíte vy?
Je to osobní rozhodnutí obou dvou. Záleží na nich, jak se k tomu postaví, a já myslím, že mě ani nepřísluší to nějak více komentovat.
Takže je k tomu nepřesvědčujete?
Ne, opravdu ne. My jsme s Pavlem Teličkou tu spolupráci v tuhle chvíli nemáme tak intenzivní, jak jsme měli na začátku, a s Petrem Ježkem jsem vlastně neměla možnost se o tom posledním vývoji ani pobavit. Neviděli jsme se.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s europoslankyní Ditou Charanzovou. Sledovala jste včerejší prezidentskou debatu na televizi Prima, byť vím, že jste byla v zahraničí?
Ne, neměla jsem možnost ji přímo sledovat, ale sledovala jsem ji přes sociální média.
Ptám se proto, že jako poslední téma se v té debatě objevilo téma takzvaného Dublinu 4, což je návrh Evropské komise, který obsahuje i pasáž navrhující pro mimořádné případy zavedení povinných uprchlických kvót. Je to tak správně?
Ano, je to jedna z částí. My jsme tomu dali takovou rychlou zkratku, že Dublin 4 rovná se kvóty. Kvóty je to, co nás na tom nejvíc pálí, ale Dublin 4 jinak přináší celou řadu, já bych řekla, zlepšení toho současného stavu, které jsou i v zájmu České republiky.
A co přesně, pokud jde o ty kvóty, Dublin 4 znamená? Jak přesně by mohl dopadnout na Česko? Ptám se, protože se to skutečně stalo tématem prezidentských voleb, objevuje se to ve více debatách a diskuzích.
To, že je to téma prezidentské kampaně, mně přijde, že je trochu nešťastné, možná je paradoxní, protože v České republice máme, jestli 12 uprchlíků, a je prostě paradoxní, že za této situace se tohle téma opakovaně stává tématem kampaně. Já bych teda upřímně víc očekávala, že se od kandidátů dozvím to, jak vidí Českou republiku v horizontu 5-10 let, jak budou reprezentovat Českou republiku, jak vidí zahraniční spojence České republiky a tak dále. Co se týká k těm kvótám, v tuto chvíli ano, na stole máme návrh Evropské komise, tedy nějaký návrh Evropského parlamentu, dává se dohromady na pozice členských států, to znamená, jsme v nějakém procesu jednání. Není nic rozhodnuto, není nic uzavřeno, a je opravdu teď na nás, na České republice, aby jsme napnuli maximálně naše společné úsilí, ať už tedy vlády, tak nás tady europoslanců, k tomu, aby jsme vyjednali takový text, který bude odpovídat českým národním zájmům. A my dlouhodobě tady říkáme, že kvóty jsou nešťastné, napáchaly víc škody než užitku, rozdělily, bych řekla, společnosti v řadě členských států, vedly k růstu extremismu a populistických stran, včetně České republiky. Kvóty sami osobně migrační krizi prostě nevyřeší. Když se podívám tady na čísla, které tady mimochodem mám před sebou, pouze 2 členské státy v tuto chvíli plně ty povinné kvóty. To znamená, ten systém celkově je nefunkční. Naším zájmem v těchto jednáních, které teď probíhají o Dublinu 4, je zabránit tomu, aby do budoucna prostě tento mechanismus existoval. Na druhou stranu ale, o co se musíme snažit, je zlepšit ten stávající azylový systém, protože ten selhal během migrační krize, současný azylový systém absolutně selhal. My musíme přijmout nové opatření k tomu, aby jsme lépe chránili vnější hranici, aby jsme dokázali dokázali rychle oddělovat ty migranty ekonomické od těch, kteří mají právo na azyl, aby se zrychlily tyto procedury, aby jsme neměli ty lidi v kempech po dobu 2 let a různě nám putovali po území Evropské unie a aby jsme hlavně zlepšili návratovou politiku, aby jsme dokázali ty lidi vracet naspátek. A toto všechno je soubor opatření v rámci reformy azylového systému, který se v tuto chvíli tady v Bruselu projednává.
Omlouvám se, ale než se ještě dostaneme k tomu vyjednávání o tom, jak by Dublin 4 v definitivní podobě mohl vypadat, nebo jak bude probíhat to jeho schvalování. Pochopila jsem správně, že prezident ale do schvalování této dohody nebude moci zasahovat.
Co se týká nařízení Dublinu 4, ano, tam role prezidenta prostě žádná není. Na druhou stranu, jako je potřeba říci, že vzhledem k tomu, že kvóty nebo vlastně povinnost přijímat uprchlíky na české území se stalo natolik závažnou otázkou pro Českou republiku, řekla bych, že to je nějaký národní jako už zájem tuto otázku řešit, tak samozřejmě potřebujeme, aby v těch jednáních, v té diplomaci byly zapojeni všichni hlavní aktéři, ať už jsou to prostě europoslanci, ať už je to premiér, jednotliví ministři, tak i prezident. Takže já spíš roli prezidenta vidím nějaké roli té diplomatické, ale co se týká jeho, jak bych řekla, po právní stránce, ano, on Dublin 4 jako nařízení podepisovat nebude.
Takže jde pouze o to, že je dobré znát postoj budoucího prezidenta nebo kandidáta na prezidenta k tomuto tématu. To je tedy to hlavní. Ale pokud jde o nějaké podpisy a zásahy do jednání, to do gesce prezidenta nepatří.
Ano, co se týká nařízení Evropské unie, ty nepodepisuje prezident. Já spíš tu roli prezidenta vnímám. A to opravdu není jenom o těch kvótách. Je to i o dalších zahraničně politických otázkách jako člověka, který reprezentuje Českou republiku navenek a je tím článkem v řetězu, který může pomoci díky svým kontaktům, pokud je má dobré zprávy s těmi demokratickými zeměmi, přesvědčovat, vysvětlovat naši pozici. Na tom jsme hodně utrpěli při těch předchozích jednáních o kvótách, že jsme nebyli schopni jako Česká republika naši pozici komunikovat a vysvětlovat ostatním partnerům v Evropské unii.
Pojďme k tomu, co říkáte teď o tom jednání. Jaký má hnutí ANO plán pro ta vyjednávání?
Já myslím, že pan premiér během té své první návštěvy tady v Bruselu na Evropské radě, stejně tak jako v pondělí na setkání s předsednickou zemí s Bulharskem, řekl jasně, že pro Českou republiku to, co je zásadní a to, co chceme vyjmout z těch jednání, je princip nějakých povinných kvót. To znamená, Česká republika si chce sama rozhodovat, kdo bude žít na našem území. Ten první krok například, který jsme udělali, bylo to, že jsme se rozhodli, že poskytneme 9 milionů eur na posílení libyjské pohraniční a pobřežní stráže, že vnímáme to, že se musí posílit především ta vnější hranice Evropy. Je to o to možná vyslat i naše odborníky na jih Evropy, kde tyto státy, ať už je to Itálie, Řecko, nově možná i Španělsko, potřebují opravdu pomoc i z hlediska teda nějakých kapacit. Měl by to být prostě soubor opatření, kdy Česká republika se bude snažit nějakým způsobem aktivněji přihlásit vlastně ke své zodpovědnosti za to, že chceme v Evropě zachovat schengenský systém, protože je v našem zájmu, aby schengenský prostor fungoval, aby fungoval vnitřní trh. O tom se málo mluví, ale řada těchto opatření, které teď přijímáme, mají jako za cíl to, aby jsme tady měli bezpečno na tom vnitřním trhu, aby nám tady fungoval Schengen. My jsme jako Evropský parlament si na toto téma nechali zpracovat dokonce studii, která říká jasně, že by například české firmy, pokud by došlo k znovu zavedení kontrol na hranicích, ke zrušení Schengenu, by jim vzrostly náklady v přepočtu zhruba 200 milionů eur ročně. To jsou prostě obrovská čísla.
Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, paní poslankyně, ale pokud bychom v otázce kvót neprosadili pohled, který by byl pro Českou republiku přijatelný, je podle vás správná cesta, aby Česká republika Dublin 4 vetovala, aby blokovala jeho přijetí?
Já bych takhle nepředbíhala, nedělejme razantní závěry. Tady je na stole celá řada návrhů. Slyšeli jsme předsedu Evropské rady, pana Donalda Tuska, který řekl, že si také myslí, že kvóty jsou nefunkční a že to není efektivní nástroj řešení migrační krize.
Takže
ono
myslíte,
logicky,
že...
Když se nad tím zamyslíte... Já si myslím, že by Česká republika měla spíš dát nějaký soubor opatření, kterými se bude snažit přispět k tomu, aby jsme, já bych řekla, dostali migraci pod kontrolu, ale to, jestli my přijmeme do Česka, řeknu 10, 15, 20 migrantů navíc, tak jak to třeba udělalo Slovensko, proti kterému není vedena žaloba, tím prostě migrační krizi v Evropě nevyřešíme. To je absurdní. Já v tomhle moc nechápu postoj Evropské komise, která stále prostě trvá na tomto mechanismu. Takže já si myslím, že ty jednání v tuhle chvíli probíhají, že je tady nějaká příležitost, šance k tomu, aby jsme přesvědčili naše partnery o tom, že tento systém prostě páchá více škody než užitku.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s europoslankyní za hnutí ANO Ditou Charanzovou. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.